Hello.
Dạ.
Hello, selamat petang.
Datang ya.
Encik Muhammad Ruzi bin Rohani.
Ya, saya.
Saya dari Encik Deras sebab kedai motor. Saya nak buat pengesahan sedikit boleh?
Boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Tiang Lampu 52, Kampung Semak Moh.
Tiang Lampu.
52. 52.
52, Kampung Seri Makmur. Ini
Ya.
84900 ya?
Ya, betul.
Ya, okay. Jadi boleh tahu Encik bekerja sebagai apa?
Welding, welding. Dia buat grill macam pagar rumah apa semua tu. Welder lah.
Okay. Jadi boleh saya tahu Encik bekerja dengan company apa?
GBR Makmur Enterprise.
GBR Makmur Enterprise. Okay. Boleh tahu alamat tempat kerja tu kat mana?
Kampung Anjing Batu. Saya tak pastilah apa nama dia. Sekejap, sekejap. Saya tengok dia punya ni sekejap. Alamat dia.
Okay, boleh.
PKU 69 Kampung Anjung Batu Jalan Muar 84900 Tangkak Johor.
Saya ulang, PKU 69 Anjung Batu Jalan Muar 84900 Tangkak Johor kan?
Ya. Yeah.
Okay, jadi boleh tahu dah berapa lama Encik bekerja?
Dalam dekat 20 tahun kot.
20 tahun. Okay. Gaji Encik masuk bank kan?
Ya, yeah, betul.
Encik ada online banking eh?
Ada.
Ada. Okay, nanti ya. Oh, sebelum tu boleh saya tahu gaji Encik sebulan berapa?
Bersih ke basic? Basic RM3,100.
Basic RM3,100. Kalau kasar?
Kalau bersih tu dalam 26 macam tu. Sebab saya ada tolak hutang sikit ya.
Nanti minta Encik inform tempat kerja yang 0697888119 tu nombor tempat kerja kan? Kalau saya call hari ni boleh?
Hari-hari kerani tak masuk tadi.
Oh, kerani tak masuk hari ni. Nanti sebenarnya macam tu nanti minta inform kerani tempat kerja tu dengan orang rujukan lah kejap lagi saya call. Yang orang rujukan kejap lagi yang tempat kerja tu hari Senin lah.
Kalau tempat kerja tu tak kerani kadang-kadang tu lah. Kerani bini bos dia kadang-kadang masuk kadang-kadang tak masuk. Susah juga nak. Susah nak apa orang kata. Susah nak cakap lah bila dia masuk.
So Encik ada nombor incas yang saya boleh contact? Incas lah. Apa ke incas macam supervisor ke? Ada.
Sebab saya kat situ yang saya incas.
Okey, okey. Encik inform, kalau macam tu Encik inform dulu yang tempat kerja tu. Kalau bila boleh saya call, nanti saya akan call lah. Boleh?
Macam mana? Kalau ke saya bagi saya punya incas lagi seorang ke? Boleh?
Boleh juga. Boleh?
Boleh. Okey. Sekejap lagi nanti. Nanti awak call yang rujukan yang lagi dua orang tu dulu lah.
Boleh-boleh. Nanti,
nanti lagi setengah jam ke satu jam nanti awak call dia.
Boleh-boleh.
Habis nombor telefon? Nak WhatsApp benda?
WhatsApp je dekat seal tu.
Dekat mana?
Dekat seal tu. Yang nombor incas tu Encik boleh WhatsApp dekat kita punya seal yang Encik contact tu.
Yang seal? Oh, okay. Contact tu.
Okay. Terima kasih.
Terima kasih.
Terima kasih.